Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Mūsu šodienas tēma – politika un politiķi sociālajos tīklos. Tas, kā un caur kādiem kanāliem mēs uztveram informāciju līdz ar sociālo tīklu ienākšanu mūsu dzīvēs, ir krietni mainījies un arī ietekmē vairākas nozīmīgas sfēras, tajā skaitā politiku. Ja kādreiz politiķu idejas un viedokļus varējām lasīt avīzēs vai skatīties televīzijā, tad tagad par politiķu ruporu kļūši sociālie tīkli. Katras sabiedrības loceklis var izvēlēties ilgtermiņā, sekot līdz kāda politiskā spēka gaitām un izvērtēt vai vēlas par to atdot savu balsi vēlēšanās. Mainījusies arī pirmsvēlēšana aģitācijas nozīme. Mūsdienās jebkurš politiķis var radīt sev sociālo tīklu sekotāju pulku un tad aicināt tos balsot par viņa pārstāvēto partiju. Vairāk par politiku sociālajos tīklos runāsim turpmākajās stundās.